Posloucháte výběr nejlepších seriálů roku 2017. U mikrofonu je Matěj Schneider. Ahoj Matěji.
Čau.
A Táňa Zabloudilová. Do tohohle top 10 přispěli taky Karel Veselý, Tonda Tesař a Aleš Stuchlý. Zdravíme. Celý tenhle letošní seznam samozřejmě najdete na našem webu. Teď si dáme jenom takový průlet naší topkou. Já začnu nejspolehlivějším seriálem celých posledních let. Je to věc, která má už třetí sezónu a pokaždé jsme ji v tom našem výběru měli. Já bych z toho nejradši udělala takovou hádanku, Matěj, jak bys ten seriál popsal někomu, kdo má ambici uhodnout, který titul se třikrát za sebou dostal do naší a nejenom do naší topky.
Mně jako první nápověda napadá, že je to seriál, ve kterém nejvíc září postavy, které umřely v jiném našem oblíbeném seriálu. A zároveň je to seriál, který, i když je dominovaný právníky a policisty, tak je primárně vtipný na jednu stranu a na druhou stranu depresivní.
Tipný seriál o právnicích a zároveň to není Ellie McBealová, tak by se to taky dalo říct. Je to, asi jste to poznali, je to Better Call Saul. Mě ten seriál vždycky strašně nadchne svým takovým rozvážným tempem, dává si hrozný stoický klid na to, aby popsal všechny ty zákruty děje a všechny niance svých postav. Připadá mi vlastně, jako kdyby ho celý s takovým tím svým pasivně agresivním klidem točil Mike Ehrmantraut, jedna z postav seriálu Mlčenlivý bývalý policajt, který jako všechny postavy toho seriálu nevyhnutelně překročí čáru a začne novou kariéru v podsvětí Nového Mexika. Já schválně říkám kariéru, protože ten seriál stoupání a klesání na žebříčku významu ve světě drogových kartelů trochu satiricky vykresluje. Pokud jste ještě neviděli Saula, tak rozhodně doporučujeme, tahle ta hořce ironická krimi je, jak píše Tonda Tesař ve své recenzi, asi ten nejvypiplanější seriál současnosti a proto se pořád v tom žebříčku znovu a znovu umisťuje. Každopádně jedeme dál, přepneme na jiný žánr a vkročíme teďka mezi částečně autobiografické seriály, které teď se sebou v hlavní roli točí američtí komici. Nám se letos těchto věcí hodně líbil Master of None, Azize Ansariho. Matěj, prosím tě, upřesnil bys ještě, co to je za seriál a kdo to je Azize Ansari, protože to je zásadní.
Tak Azize Ansari je americký stand-up komik, který je druhogenerační imigrant. Jeho rodiče jsou z Indie, ale jsou to muslimové. A on se vlastně s tou svou identitou nějakým způsobem trošku vypořádává v tom svém seriálu Master of None, který měl letos druhou sezónu.
Co se ti na tom seriálu vlastně líbilo úplně nejvíc?
Mně na Master of None přijde nejlepší, že Azize Ansari tady tak vlastně nenuceně a roztomile rýsuje nějak svůj milostný život a je to vlastně takový hrozně příjemný normcore. Není to nějaké příliš výrazné, ale přesto si vás ten seriál během pár dílů hodně podmaní. Zároveň, co umožňuje Ansarimu ten fakt, že seriál točí pro Netflix, tak ty díly jsou vlastně docela dost různé, jak už stopáží, tak i formátem, takže on se nebojí od toho nějakého základního milostného oblouku, který se oběma těma sériema, které zatím vyšly, tak se nebojí občas ukročit na díl k něčemu úplně jinému a najednou je tam díl, který je vytržený z kontextu a který on umí hezky udělat takový krátký film uprostřed sezóny, který to tak třeba přepůlí, co už udělal v obou sezónách.
Mm-hmm. Já asi nejvíc cením, že Ansari je schopný udělat dobrý seriál z takového jako aktuálního, ale vlastně strašně otravného tématu. On, ten jeho hrdina je zajištěný třicátník, single třicátník v New Yorku, který je ještě k tomu všemu zapálený foodie, takže fanoušek jídla a měl by nás vlastně spíš iritovat nějakým asi takovým podobným způsobem jako postavy Lena Dunham v Girls, ale on nějakým záhadným způsobem z tohohle tématu dokázal udělat asi ten nejmilejší seriál letošního roku a obsahuje dokonce skvělou epizodu na tak triky téma, jako je randění přes Tinder anebo dokonale napsanou epizodu o postupném coming outu svojí lesbické kamarádky.
To je pravda, že já u toho seriálu vůbec nepřemýšlím o tom, že by mě měl Ansar iritovat, i když to takhle popíšeš, tak by měl.
Třetí seriál, o kterém dnes budeme mluvit, je Big Little Lies, sedmilhářky v českém překladu, které běžely hned z kraje roku v únoru. To je seriál, který má hodně zasloužené místo v tomhletom výběru kvůli tomu, že ukazuje, jak nápaditě se dá vyprávět příběh, když je režisérem zároveň hlavní střihač a taky bývalý DJ Jean-Marc Vallée. Pro mě určitě je ten seriál nejzajímavější díky neobvyklé a hodně nápadité hře se střihem a výběrem hudby, kterými on dokáže naznačit emocionální naladění těch svých postav a nejde jenom o takové ty kratičké flashbacky, které ty postavy mívají, ale třeba způsob, jakým Vallée stříhá mezi jednotlivými linkami a postavami podle toho, jaké emoce zrovna ovládají, naznačuje tak synergie mezi těmi hlavními postavami, které hrají Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern nebo také třeba Adam Scott, Zoe Kravitz. Já je všechny zmiňuji kvůli tomu, že to jejich herectví je taky hodně velkým vkladem do tohohle skvělého seriálu. No a počítám, že ty bys chtěl asi ještě určitě doplnit něco o hudbě, která v něm hraje.
Sedmilhářky rozhodně patří k těm seriálům, který letos měli nejvypiplanější hudební složku a tvůrci toho seriálu tomu přikládali až takovou váhu, že do seriálu potřebovali vpašovat postavu, která tam vlastně primárně kvůli hudbě, což je asi sedmiletá holčička Chloe McKenzie, která hraje právě dceru Reese Witherspoon. Ta v tom seriálu víceméně má primárně tu úlohu, že se pohybuje v různých scénách se sluchátky a se mobilem se Spotify a neustále spouští nějakou hudbu, která tak proplouvá tím seriálem a prolíná se to, teda ta hudba, kterou pouští tato postava s tou doprovodnou hudbou, která hraje nad těmi scénami. A celý ten soundtrack je skvělý.
Posloucháte výběr nejlepších seriálů roku 2017 na Radio Wave. V tuhle chvíli už máme za sebou zmínku o Better Call Saul trojce, Master of None druhé sezóně a první sérii Big Little Lies Sedmilhářek. Celý náš výběr, do kterého přispěli taky Tonda Tesař, Karel Veselý a Aleš Stuchlý, najdete už brzy na našem webu. A mě by teďka vlastně, Matěj, zajímalo, co tě mrzí, že tam lidi naopak nenajdou, co se do toho našeho letošního výběru z nějakých důvodů nevešlo.
Mě tak trošku mrzí, že se tam nevešel můj oblíbený seriál, animovaný seriál od Netflixu BoJack Horseman. Na druhou stranu musím uznat, že letos odvysílaná čtvrtá sezóna nějak nevybočovala kvalitou z těch předchozích tří. To neznamená, že by byla špatná, ale hold ta laťka u BoJacka Horsemana je nastavená tak vysoko, že prostě ta letošní sezóna nevybočuje. Takže jakkoliv mě to mrzí, tak myslím si, že správně jsme to vynechali. Ty máš nějaký takový seriál, který ti tam vlastně trošku chybí takhle zpětně teďka?
Mně tam určitě chybí Girls, které měly svoji šestou a poslední sezónu. I když třeba všechny ty epizody nebyly úplně top, tak je to prostě jeden z mých nejoblíbenějších seriálů a jeden z těch v poslední době nejvlivnějších, protože třeba i díky Líně Dunham tu máme seriály s komiky v hlavních rolích, kteří v nich tak trochu hrají sami sebe, jako už je ten zmiňovaný Master of None nebo Better Things, ke kterým se dostaneme. No a Lena Dunham, kromě toho, jak jako pro mě vtipný ten seriál podle mě je, tak se zaslouží prop za to, jak jako hodně nekompromisně popsala období života, kterému se anglicky říká quarter life crisis, taková ta krize, kterou máte v době, kdy skončíte školu a přemýšlíte, co se sebou dělat dál, to určitě dost posluchačů Waveu může znát. Krátce řečeno, je to taky seriál o přátelství, které muselo skončit. Co s tím obdobím proměny v krizi mladého věku nějak souvisí? Já myslím, že to je téma, které jsem ještě v seriálu rozebrané neviděla a přitom je celkem zásadní.
Já teda musím říct, že mi nechybí ani quarter life crisis, ani Girls v téhle naší desítce. A teda ani Girls obecně, já jsem celkem rád, že skončil.
Tak Matěj Girls nenávidí a můžeme se posunout k dalšímu seriálu, kterým je, teď se nejsem úplně jistá, protože je nestihneme probrat úplně všechny, ale celý výběr každopádně najdete samozřejmě na našem webu. Neodvážili jsme se je seřadit od nejlepšího po nejhorší, protože to trošku nedává smysl je mezi sebou porovnávat. Najdete tam každopádně desítku seriálů, které byly podle nás letos nejlepší. Já i Matěj jsme se kromě Master of None hodně dojali taky u seriálu Better Things s Pamely Adlon a taky Louise C.K., prominentního usvědčeného masturbátora, který kvůli tomuhle tomu svému hobby masturbovat před ženami v seriálu musí skončit a tu další sezonu už bude komička Pamela Adlon psát sama nebo s nějakým jiným kolegou. Matěj, ty jsi to dokoukal docela nedávno. O čem jsou Better Things a máš nějakou oblíbenou epizodu toho seriálu?
No, Better Things jsou o stárnoucí matce, která vychovává svoje tři dcery. A já bych asi nevypíchl úplně celou epizodu, já mám hodně rád jeden moment, kdy v seriálu jejich domě vypadne proud a postava Pamely Adlon seřve své dcery, že nemají doma žádné svíčky a ať už přestanou jí krást ze skříně svíčky proto, aby si dělali v koupelně ve vaně seance, při kterých brečí.
Jo, tak to si mi docela nahrál, protože pro mě to je seriál, díky kterému se dá docela snadno vysvětlit, že ženský humor opravdu existuje. Ne, že bych chtěla humor nějak striktně dělit na ženský a mužský, ale to, co tady Pamela Adlon předvádí v tomhletom seriálu, tak jsou situace, momenty a vtipy, které vycházejí ze specificky ženské životní zkušenosti 50-leté mámy tří dcer, které jsou v pubertě. Takže proto se tomu podle mě klidně dá říkat ženský seriál i ženský humor, pokud vás to slovní spojení zajímá a nebo irituje, tak si pusťte Better Things.
No! No, 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 Jeff, no! No, 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 no,
No a předposlední věc, kterou tady máme, je Mindhunter. Matěj, kam bys asi zařadil na škále svojí oblíbenosti tenhle ten Davidem Fincherem produkovaný seriál, který je mimo jiné o začátcích seriózního výzkumu motivací sériových vrahů?
Já jsem ten seriál viděl poměrně nedávno a musím říct, že jakkoliv začal tak nenápadně, tak v průběhu sezóny mi celkem jako vyrostl. Takhle zpětně cením za ten rok poměrně vysoko.
Já taky. A taky souhlasím s tím, že on vlastně jako docela pomalu najíždí, že ta druhá půlka je mnohem tíživější a intenzivnější než vlastně ty první díly.
Je to tak a ono to asi souvisí s tím, jak postupně se do toho děje ty postavy propadají. Ten seriál mně přijde celkem pozoruhodný tím, že jsme tady celkem zvyklí na nějaké seriály, které se vypořádávají s různými sériovými vrahy. A samozřejmě se nabízí tady asi cirka 10 let starý Dexter, ale zatímco tyto seriály se soustředily primárně na postavy těch sériových vrahů, ať už fikčních nebo reálných, tak Mindhunter se soustředí primárně na policisty, kteří se snaží vyšetřovat sériové vrahy a snaží se jim porozumět. A to mi přijde jako zajímavý posun, protože ten seriál se vlastně snaží vypořádávat s tím, co to znamená, že naše společnost generuje takovéto jedince a jestli tomu jde nějak zabránit a jestli v tom jdou najít nějaké vzorce, což mi přijde jako celkem zajímavý posun.
Přesně tak. Oni to nejsou ve skutečnosti sérioví vrazy, kteří nás zajímají na tomhle seriálu, ale my všichni, abych to řekla nějak dramaticky a trochu v takové divné hádance. Zkrátka ten seriál naznačuje, jak moc nemocné jsou nejčastěji vztahy mužů a žen. Pro mě osobně to byl asi nejdepresivnější seriál roku, ale taky zároveň patří k těm nejzajímavějším. A tím, jak se zabývá misogynií a maskulinitou, tak byl pro mě třeba mnohem zajímavější než takové Handmaid's Tale.
Já zase musím ale říct, že chvílemi už mě trošku otravovalo, když se znovu objevilo vysvětlení, že za všechno může vztah s matkou.
Za všechno může vztah s matkou, možná i v tom posledním seriálu, ne, to bych kecala, tam já vlastně vůbec nevím, co tam za co může. Každopádně Laura Palmer dodržela slovo, agent Cooper je po 25 letech znovu, anebo vlastně pořád ještě v červeném pokoji. A David Lynch se nezařadil k režisérům, který na svoje staré úspěchy navazují nostalgickými vzpomínkami nebo béčkovými prequely. Uprostřed tohohle zlatého věku televize, za který považuji současnost, se vrátil seriál, který inspiroval celou generaci tvůrců dnešní quality TV, Twin Peaks 3, a dopadlo to celkem překvapivě. Mně připadá, že jsme vlastně chtěli víc Twin Peaks, dostali jsme full package Davida Lynche, trochu míň Marka Frosta, i když ten se na třetí sezóně taky podílel. No a sledovali jsme cestu agenta Coopera zpátky do Twin Peaks, připomínající spíš hůře proniknutelné Lynchovy filmy než ty první dvě sezóny seriálu, které měly takovou jako atmosféru mile praštěné mysteriózní telenovely. Jsme nakonec rádi, Matěj, líbí se nám nové Twin Peaks?
Na to se hrozně těžko odpovídá.
Já třeba ještě taky úplně nevím, ale...
Na jednu stranu musím uznat, že Twin Peaks mám velmi rád, jakkoliv mě občas trošku irituje, jak jsou vystavovány na hrozně vysoký piedestál mezi všemi seriály. Na druhou stranu ta třetí sezóna, i když jsem na ní koukal rád, tak je vlastně taková trošku beztvará. Chvílema jsem u toho měl pocit, že to Lynchovi kvasilo dvě dekády v hlavě a potřeboval veškerý ten obsah své lebky dostat nějak teda jako na televizní obrazovky a vlastně to možná šlo trošičku seškrtat. Ale zároveň jsem se teda bavil.
No, já mám taky pocit, že tohle nemohl připomínkovat žádný producent, protože žádný businessman bys na tohle nepustil do televize. A už jenom to mi připadá jako docela dobrý důvod, proč mít nové Twin Peaks rozhodně v té naší top 10. A taky mě vlastně nevadí, že tam lecos nedává smysl, protože věci občas nedávají smysl, takže já asi nebudu patřit k těm kritikům, kteří sepisují všechno to, co tam vede někam do slepé uličky.
Já se musím přiznat, že se ještě stále třesu při představě, kterou jsem teďka evokovala, že mám připomínkovat Davida Lynche, což teda brr.
Nebudeme připomínkovat nikoho. Vy možná můžete připomínkovat nás, až se podíváte na náš celkový žebříček top 10 nejlepších letošních seriálů. Najdete tam taky ještě třeba The Deuce, o které jsme vůbec nemluvili, seriál Davida Simona, a nebo třeba Fargo 3, takže se podívejte na ten kompletní náš žebříček, ke kterému přispěli taky Tonda Tesař, Karel Veselý, Aleš Tuchlý. Mějte se.
Čau.